Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Ukraina'nın gününe görünü ağır sögüşler devam ediyor. Rus koşunları Ukrayna pozisyonlarını ve ilatlı nokotları zar vurdu deyip Kiyev'de karvalar 31. yanvarda etti. Prezident Vladimir Zelenski yağdayın ören çatak olmağını galiyanlığına etti. Donetsk sevtindeki vuhledar gününe gör Ukrayna'nı gözökçülük aslını alma uğruna sögüşün en son nokotunu görülü. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başıstavi Rusya'nın Hova'dan 3 zarba uranlığını, 4 tane raket atanlığını, şeyle de yurdun ilatlı nokotlarını nişana alıp tapkırlayın raket ulgamlarından 60'tan uğrak topokunu atanlığını haber verdi. Düşman liman ve Bakhmut uğurlarına hücumlarını devam ettiriyor. Ağır yetki çekerdi baştağın irden veren hasavatına ediliyor. Düşman Avdiyuka ve Novopavliyuka uğurlarındaki soğusuz hücum hareketlerini devam ettirdi. Kupyansk ve Zaporijya uğurlarına olsa düşman öz pozisyasını koruyacak olup darcaşıyor deyip hasavatta veriliyor. Şeyli de Ukrayna koşunu Donetsk sevtinin Rusya'nın gözökçülüğündeki yerlerinin dolanırcısı Deniz Pushilin'in Rusların vakladarın kolayına ilerleyen varada aydan sözlerini ret etti. Biz öz pozisyalarımızı gidermedik deyip Ukrayna'nın bu sevte cevapkar Harumetvot vekili Yevken Yerin aytti. Ne Rus tarafının ne de Ukrayna tarafının aydanlarını karasız yağdayda tasdiklap bolýar. Rus resmisi Moskva'nın araçaya korumak ve kopsuzluğu üpçün etmek için Ukrayna evlen serketteki Kursk sevtine koşmasa güç ve enzam iverenliğine etti. Sevt hakimi Roman Starovut yerli dolanırsın yığınağını Kursk'ta eyyem yaralı güçlerin, serketçilerin ve hukuk koruyucu edarlarının, işgarlarının, toporlarının dörödülenliğini haber verdi. Yerli hakimiyetlerin tasdiklamağına göre Rusya bir yıla olay ön Ukrayna kosun süreliveri bu sevit Ukrayna toplarının hücumine sedevar volli. Ukrayna Rusya'nın barkaken güç toplayan yerlerini koruyan günnavar çayaklarını saklamağa sinansıp günvatar yaranlarının son keptelerde vade veren ağır yaralarının tizden tiz iyi verilmeden soruya. Prezident Vladimir Zelenski bir yerdeki yağdayları ören çatak deyip atlanırdı ve Rus güçlerinin Ukrayna korunusunu bögüsmek için dayınlasız sinansı ediyenliğine aitti. Ukrayna'nın korunmak ministri Alexey Reznikov 31. yanvarda Paris'e var ya. Ol bir yerde ABŞ'nın prezidenti Joe Biden F-16 uçurlarını vermekten yüze uğranından son Kiev'in Rusya'dan korunmak için soruyan sögöz uçurları ile üpçün edilip edilmediği meselesinde yaranların arasında dören düşünüşmezlikler sebepli prezident Emmanuel Macron ile uçtur. Biden 31. yanvarda Birleşen Ştatların Ukrayna F-16 sögöz uçurlarını iyi vermeyecektiğini aitti. Emma Macron eğer de kavr şeritleri beza edilse Fransiyanın bu uçurların verilmeğini aradan ayırmayanlığını bildirdi. Ukrayna yolbaşılarının geçen hepte Germaniya, Birleşen Ştatları ve Beylik Günvatar yaranlarından alan ağır yara vaadalarından sonra eden kayısını Kiev'e sögöz uçurlarını iyi vermeyi kollap kollamayanlığı sorulunu Biden Aktan'daki jurnalistlere yok deyip cevap verdi. Şu aralıkta Fransa ile Avustralya 30. yanvarda Paris'de geçirilen ministerler duruşluğundan son Ukrayna için bilelikte 155 mm artilleri toplarını öğrenirmek alalasını ilan etti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve teyde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçiyoruz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Rusiyanın yukarı dereceli ritmiyeti halkara gün tertibinin meseleleri boyunca Aşgabat bilen Moskvanın meňzeş pozisiýalara ýakyn edýändiklerini aýtdy. Bu warda Rus Döwlet Dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodin 30-njy ýanwarda Aşgabat eden saparynyň çägünde Türkmen Mejlisinde çykyş etdi. Bu Döwlet Dumasynyň spikerinin ýol başçylygyndaky delegasiýanyň soňky 11 ýylda Türkmenistana eden ilkinji sapary boldy. Rusiyanın Ukrayna arsı başladan esasız urşunu ercellik bilen goldayan Volodin, Türkmen deputatlarını yüzülönüp, Rusiyanın BMG'daki citatı, xususanda nazizmi qahrmanlaştırmağı ve ikinci jahan urşunun tarihini qalplaştırmağı qarşı gönüktürlen başlangıçlarını goldayandığı üçün minnettarlığını bildirdi. Bellese Kreml ve Rus resmiyleri Moskvanın Ukrayna'da alparan basvalıcılıklı sövüşünü hamalı nazizmi qarşı görüs bilen delillendirecek bolyarlar. Emma Kiev ve halkara jemitçiligi Ukrainadaki agresiýasy üçin daşky dünýäden barha üzgünleşdirilen Russiýanyň bu öňe sürmesini reddedýärler. Ýatlatsak Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky hilakçylykly urşy barada häzir etilen resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Şeýlede ol BMG-de Russiýanyň weýrançylyklaryny ýazgyrýan ses berişliklere gatnaşman gelýär. Rusiyanın Devlet Dumasının beyanatına göre, Volodin Türkmenistan'da Rus diline bolan ayaulu çemelisi hem kovu baha beryandıklarına aydıptır. Ol Türkmenistan'ın 71 mektebinde Rus dilli klasların bardığını aydıp, Rus Türkmen Üniversitesini esaslandırmak proyektinin hem vaciptiğini belläpdir. Sol bir vaqtda Rus resmiýleri Türkmenistan'da Rus dilli klasların izgiderli yapylandığı bardaky maglumatlara reaksiýa bildirmeýärler. Volodinin sözlerine göre häzirki wagtda Russiýanyň ýokarky jaýlarynda 30 000 töwereg Türkmenistanyň talip bilim alýar. Mundan öň azatlygyň habarçylary ýurtdaky işsizlik we ykdysady kynçylyklar sebäpli barha köp Türkmenistanynyň şol sanda okuw wizasyny hem düzedip Russiýa gazan üçin gidýändikleri barada maglumat beripdiler. Volodinin pikirçe, iki yurdun arasındaki hizmetdaşlığın etası uğru bu nevit gaz pudoğudur. Ol sol sahanda tazi yatıkları özleştirmek boyunca energi hizmetdaşlığını üstürmeyi hem teklif etdi.
Речь идет в первую очередь о ключевом направлении двустороннего взаимодействия нефтегазовой отрасли. Необходимо углублять сотрудничество в энергетике, в том числе разработке новых месторождений.
Emma ol Günwatarın Rus energiýa tereşdelerine girýän gadagynçylyklaryň çägünde Türkmenistan bilen bu diýilýän hyzmatdaşlygyň nähil amal ediljekdigini aýdyňlaşdyrmady. Türkmen habar tereşdelerinde we mejlisiň resmi web saýtynda Volodinin çykyşy getirilmeýär. Mundan öň Rus resmiýeti özüniň türkmen kärdesi bilen duşugynyň dowamında mejlisiň başlygyny Moskwa çağırypdyr. Gülşat Mamedowa bolsa, Rus deputatlaryny Türkmenistanda geçsek, parlament saýlawlarynda synçy bolmagy teklip edipdir. Volodin hem munyň amal ediljekdigini tasdiklapdyr. Günwatar saýlaw synçylary Russiýada siýasy bäsdeşligiň tasdyk edilendigini, şeýlede ses berişlikleriň häkimetiň başyndakylaryň haýryna galpylaşdyrylandygyny aýdýarlar. Avreli halkara guramaları Türkmenistan'da hem häzir etilen geçirilen saýlawlaryň hiç birini erkin ve adaletli diýip ikrar etmediler. Volodin saparynyň dowamında prezident Serdar Berdimuhammedow bilen hem duşuşdy. Moskwanyň Ukrainadaky urşy sebäpli daşky dünýäden barha üzgünleşdirilmegi bilen soňky aýlarda ýokary derejeli Rus resmiýleriniň Aşgabatda saparlary göz görtüle ýygzamlaşdy. Synçylar girdilen halkara sanksiýalaryň arasynda Kremliň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen ýakyn gatnaşyklary tebitde öz täsir güýjüni saklap galmagy ymtylýandygyny aýdýarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da havanın temperaturasının maylap başlama bilen Marvel aytında Murgap ve Quşku deryalarının goloyunda yaşayan yaşayıcılar suu joğuşmalarından aladalanyarlar. Yatlasak yanvarın 1-nji heptesinin ahirinden 3-nji heptesinin ahirine çenli aralıkta yurtta adatı klimat kadalarından aşa soğuk hava hüküm sürdü. Yurdun dürlü küncöklerinde güýçli gar yağıp havanın temperaturası rekord derecelere çenli aşaklap käbir sewitlerde -27 gradusa çenli peseldi. Yurdun çağından geçen deryalarda buz katlakları emele geldi. Yöne geçen iptenin ortalarında yurdun çağlarına mayıl hova aralaşıp başladı. Hova mağlumatlarını çap eden Meteojurnal Neşir'nin 30. yanvarda çap eden haberine göre, fevral ayının ilkinci 10 günlüğünde hovanın temperaturasının umuman kadadan yukarı bolmağına karışılıyor. Yurdun gün ortasında hovanın temperaturası kâbir günlerde 14-19 gradusa çenli yukarılanıp bilere.
Güýçli gelen kışın iýdi söýe deryalaryň golaýynda ýaşaýan adamlar ýaz aýlarynyň özleri üçin ören boljakdygyny çaklaýarlar. Olar mundan ozalky tejribelere salgylanyp aýazly günlerde ýagyn gar we ýagyn erep murgap we Quşku deryalarynyň güýçli fil bolup gelmeginden ala deýärler.
Dip Adatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň we suw hünärmenleriniň ençemesiniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, soňky ýyllarda tagtawadar we ýol ötün etraplarynyň deryalaryň golaýynda yerleşýän owalaryna sil suwlarynyň gelme howpy hasta ýokarlandy. Olar munun sebeplerini deryaların düýbüniň lay we palçykdan şeýlede gyrmançylardan arasalanmazlygy bilen düşündirýärler. Howanyň maýlap, garyň erip başlamagy bilen deryadan bulanyk suw akyp gelýär. Onuň düzüminde gum we gyrmançylar hem bar. Bu ýagdaý deryanyň gömülmegine getirýär. Her ýylyň ýaz aýlarynda deryanyň düýbü ýarym metre çenli gömülýär. Muňa häkimetleriň deryalaryň düýbüni gyrmançylardan arasalamazlygy sebäp bolýär. Netijede deryanyň suwy götürýär. Hanasından çıkıp başlayar ve goloy goltumdaki ovaları tarap goloylayar. Kätede olorun sil suularının aşağında kalmağına sebep bolyar deyip yağdaydan havarlı su hünermeni habarçımıza gurrun berdi. Ol bu yağdayların önünü alma üçün deryanın düğünün kazılıp iyidik derli gırmançalardan arasalanıp durmaldığını hem belliyar. Hakimiyetler problemaların bardığını bilyarlar emma deryanın kazımı yıllık epesli maddi çıktacığını talap ediyendiği sebeple onu yıllar boyu göz yumup gelýärler. Ýöne hökümet deryanyň suwuny inata bermän ekrançylykda ulanyp hemme hözýerini görýärkä hiç ýyly çäre görmezligi adamlary gynandyryar diýip hünärmen bellidi. Habarçy Murgap deryasynyň suwunyň soňky ýerek 2019-njy ýylyň ýazynda joşandygyny, şonda Tagtabada şäherçesiniň bir bölegi bilen käbir owalara sil suwlarynyň gelendigini hem aýtdy.
Şonda suwun deryanyň boyundaky bendi böwsüp geçmek we beýleki owalary hem suw almak howpy döredi. Emma wagtynda getirilen tehnika bilen gum döküp galdyrylan bend sil suwlarynyň güýjüni saklady. Ýylat ýene şoňa meňzeş ýagdaýyň gaýtalanmagyndan howatyrlanýar.
Dip habarçı bellidi. Türkmen häkimetleri aýazly howanyň ýol açan ya da ýol açma mümkin netijeleri, olaryň ilata ýetiren ya ýetirmegi ähtimal täsirleri barada açaçan çykyş etmeýärler. Bu barada resmi metbuatda hem hiç zat aýdylmaýar. Emma soňky hepdelerde häkimetler Amy deryanyň we Garawum deryasynyň kenarlaryny galdyrmak we berkitmek işlerini güýçlendirip, suw joşmalaryna garşy hüşärlik ýagdaýyny ýokarlandyrdylar. Bu işlere hünärmenler, polisiýa we ýangyn howpsuzlygy Logullunun, Cemaat Hocalığı Müdürlüğünün işyerleri bilen bir hatarda büccet işyerleri hem mecuru çekilýär. Bu çärelerin arasında mundan 10 gün çemesi odol Garawum deryasındaki buzlukların erimegi neticesinde Niçko obasında 10'dan gurak hocalığın mal yatağını su basandığı mälim boldy. Şeýlede Amy derya gorohanasynyň Lewap welaýatynyň Däneu etrawynyň Gawaklı obasynyň çäklerini öz üçin alýan bölegini hem su basdy. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Kudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabadyň golünde ýekşenbi günü gurnalan it uruşdurmak ýaryşy gadagançylygy garamazdan uly bir çäre öldi. 50 çemesi itin uruşmagyna müňden gowrak adam tomaşa etmek üçin bardy. Ýeňijileri çaklap pul oýnamak üçin totalizator gurnaldy. Mereke üçin adyk içki ýaly zatlaryň söwdasy ýoly goýuldy. Ýurtda gadagyn hasaplanýan it uruşdurmak çäresi ýyl adaratynda uly gyzyklanma tapýar. Türkmenabadyň golünde ýok Kökerkinka deyilip adlandırılayan yerde Amaderyanın çep kenarında geçirilen yekşenbe günkü it sövüşü 6 saatlap devam etti. Müngden gowrak adam onlarca itin bir-birini yarıp uruşturulmağına tomoş etme üçin bardy.
Yarışa 50 golu it katnaşdy. 6 saat töwereg devam etdi. Yarış demir hayat bilen aylaw edilen. Hayata yakın barıp bolmayar adamın köplüginden.
Dip bu çara baran habarçymyz öz görünlörünü gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä itleriň söwüşine maddi kylyklanma barıp bu ýerde yarış itlerini yenmegine bil bağlap pul yatırma üçin totalizator gurnalýar. Her itin eýeti hem garşydaşy bilen öz ara ulaşyp pul çykaryar. Tomoşaçylaryň çykaryan puly 50 manatdan 1000 manada çenli ýetýär.
Meselem, iki tiň eýeleri 15 müňden totalizatora pul goýdy. Haýsy it utsa, onuň eýesi 30 müň manat gazandy. Totalizatora pul goýanlaryň stavkalary 400 manada, hatda 1000 manada ýetýär. Stavka goýan adam köp, 50 manat goýan hem bar.
Dip habarçymyz aýdýar. Ýarışda görünlerini gurrun beren habarçymyz käbir söwüşüň 5 minutlap, iň uzagynyň 30 minutlap dowam edendigini gurrun berdi. Söwüşüň geçýän wagtynda meýdanda ýörite sudiýanyň durýandygyny we onuň haýsy itiň utanlygyny çözýändigini, her it söwüşen wagtynda onuň eýetiniň itiň adyny tutup gysap durýandygyny habarçy aýtdy. Bu it ýarışynda garaşylmady pursat hem bolupdyr.
Itleriň biri söwüşe goý berilen wagtynda ylgap gelip eýesini urup goý berdi. Eýesi uçup gidip hayata yapıştı. Yerinden zordan kaldı. İt öz iyesini şonun yağlı güyüşlü kaktı. İtler dayov, ağramı 80-90 kileden geçiyar.
Dip habar çaydiyar. Bu yere gelen tomoşaçılar esasen orta yaşlı erkek adamlar hem arasında ayal maşkalalar hem çağalar duş geliptir.
Çağı da köp. Gıyız çağı hem bardı. Ol çağaları kakaları eltiyar.
Dip habarçy berledi. İt söwüşünün geçýän ýerinde adyk we içki söwdasy hem ýola goýulupdyr. Habarçymyz elleri sumkaly denandyryň tomoşaçylaryň arasynda aýlanyp adyk önümlerini şol sanda çiýişlik spirtli içkileri hödürlendigini gurrun berdi. Habarçymyz häkimetleriň it uruşlaryny gurnamagyň resmi taýdan gadagan edilendigini aýtmagyna garamazdan bu gadagançylyk we onuň sebäpleri barada resmi taýdan düşündiriş bermeýändiklerini meseleniň metbuatda hem gozgulmaýandygyny belledi. Bu aralykda Türkmenabatda it uruşdurmak çäreleri her bir iki aydan geçer. Yarışları gurnayan ýörite toporlar bar, emma guramaçylara degişli taýyk maglumatlar el ýeterli däl. Habarçymyz it ýarışlaryna gatnaşýan itleriň eýeleriniň bardygyny, itleriň ýyllar boýy söwüşe ýörite taýýarlanýanlygyny aýdar. Onuň sözlerine görä söwüşe gatnaşdyrylýan itleriň fiziki aktiwligine, iýmitine, hatda veterinary barlyklaryna hem üns berilýär. Türkmenistanda it uruşturmak däwriniň saklanmagy ýurtda alawa itleriniň kultunyň döwlet derejesinde ösdürilýän wagtyna gabat gelýär. Alawa itlerini köpeltmek üçin deshalar gurulup itlere heykel dikilýän wagtynda iýdeksiz itlere rehimsizlik görkezilýär. Köçelerdäki itler wahşylarça tutulýar, hatda köpçüligiň gözüniň öňünde öldürilýär. Bu işi alyp barýan jemaat gullyklarynyň işgärleri muňa çağalary hem çeker. 2022-nji ýylyň tomusynda itlere rehimsizligi garagan edýän itler baradaky ýörite kanunyň kabul edilmegi de häkimetlerde we jemgyýetde itlere rehim şepagaty artdyrmady.
Türkmenistanda internet bewudini iPhone 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz iPhone 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger iPhone 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. iPhone 3-üň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da İlant'ın yıladış uluğumundaki böktönçlükleri devam ediyor. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin etrapçalarında yıladış turvaları iyi giderli hatardan çıkıyor. Yaşayıcıların yıladış uluğumları ençeme tağıtlap işlemeyer.
Bizim yaşayan köpkatlı çayımızda her hepte adından iki yedek yıladış ulgamları ençeme tağıtlap işlemeyer yıladış turvaları iyi giderli yerliyer. Şuun yeni yıladış ulgamındaki yılı su dolunçu ketildi.
Deyip Türkmenbaşılı bir yaşayıcı anonimlik şertinde 31. yanvarda Adatlık Radyosu'nun Sevittaki haberçisine gurrun berdi. Yaşayıcıların sözlerine göre böktönçlüklerin dörümöğüne geçen asırın 80. yıllarında gurrun olan çoyun turvalarının yaramlık mühletinin geçip çüyremeği ve neticede onun deşilip yarılmağı sebep bolyarı. Hova maylap başlan olsa da yıladış turvalarının ençime tağıtlap işlemediği cayların içinin desine soğumağına getiriyarı. Küp adam gaz plitada öylerini kızdırmağa çalışsa da kevr adamlar sağlık yağdaylar sebeple bundan saklanyarlar deyip yaşayıcı aytdı. Yanvar ayının devamında Türkmenistan'ın çayını adatı klimat kadalarından aşı soğuk hova ağırlaştı. Ayadlı hovada yaşayış ve durmuş maksatlı binaların köpüsünde yıladış turvaları yarılıp hatardan çıktı. Hünermenler yıladış uluğumundaki nesadlıkları esasan turvaların köyüne bulmağının, oların çüyrep hatardan çıkmağının ve et yaşlık şaylarının iyi giderli yetmezçiliğinin sebep bolyandığına diyarlar. Cemaat Hocalığı Müdürlüğü'nün iş yerleri turvalarda düyüplü avatlayış işlerini geçirmen, oları elde yasalan serişteler bilen vatlayın becermek bilen çekleniyarlar. Bu yağdaylar var da adatlığın haberçileri yurdun dürlü sevitlerinden Ençeme gerek mağlumat berdiler. Türkmenbaşılı yaşayıcılar yıladış turbolarını avatlayan şehrin cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerlerinin işlerini doğru yerine yetirmeyendiğinden hem şikayet ediyerler.
İşyerler turboları çalışma için köp katlı cayların tövüründeki asfalt yolları kazıp, onlardaki beton örtüleri ayırıyorlar. Yöne onlar iş kotarandan son yollardaki beton örtüleri kadalı örtmeyerler. Onlar bir neye çaylap kete yıllap ulu çukur oyuk bulmağında galiyar. Onları asfalt filan örtmeyerler bu olsa hareket kovpunu emele getiriyor.
Deyip Türkmenbaşılı başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Habarçı şeyle yağdaylara dünya Türkmenbaşıda değil. Velayetin beyleki şehirdir etraplarında hem sinlasa bolyandığını hem belledi. Adatlık baydılanlar var da şehrin cemaat hocalığı müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta habarçımız Türkmenbaşı'nın yaşayıcılarının ağız suğu ile bağlı meselelerinin hem saklanıp galyandığını. İlata bir gece gündüydün devamında dünya bir saat ağız suğunun berilmeğinin adatı yağdaya öğrülendiğini hem aytdı. Yatlasok 30. yanvarda adatlığın Marı şehrine kabarçısı hem kevr etrapçaların yaşayıcılarına indi ençeme günver ağız suğunun bölüklüğün berilmeyendiğini haber verdi.
Telegram Messenger bu Adatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hoptuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açır sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görküzmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Adatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hoptu sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları kendisinin Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçiniz ali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası, sultanda Telegram hem pitikli olmağına gayler. Ama Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tazelenen protokolların ve kodların kümörü ile bu çeklendirmelerden soğu geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adatlı radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan Lertiniz.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.